Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP dan Inspektorat Jenderal Irjen meningkatkan pengawasan di pemerintahan pusat maupun daerah. Indonesia akan adakan latihan internasional penanganan bencana bersama 18 negara asing. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP dan Inspektorat Jenderal Irjen meningkatkan efektivitas dan efisiensi koordinasi sistem pengawasan, baik pengawasan di pemerintah pusat maupun daerah. Yusuf Kala saat membuka rapat koordinasi nasional aparat pengawas intern pemerintah di Jakarta Selasa mengatakan koordinasi antara BPKP dan Irjen diharapkan menciptakan sistem pengawasan yang terintegrasi dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah sehingga sasaran dan sistem pengawasan dapat lebih efektif dan efisien. Yusuf Kala menegaskan BPKP dan Irjen harus meningkatkan komitmennya dan dukungan nyata kepada seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas peran aparat pengawas intern pemerintah dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional. Indonesia akan menjadi tuan rumah pelaksanaan latihan Rapid Response Exercise pada November 2016 di Ambon. Latihan penanganan bencana tersebut akan diikuti sejumlah negara ASEAN dan mitra yang sekaligus untuk bertukar pengalaman dan berbagi konsep penanganan bencana antar negara peserta. Demikian dikatakan Bernardus Wisnuwijaya, Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB dalam konferensi pers di Jakarta Selasa.
Persiapan kita untuk mengadakan latihan internasional yang akan kita laksanakan di Ambon. Jadi latihan kebencanaan secara internasional di mana forum yang akan kita undang adalah forum EAS. EAS itu adalah KTT Asia Timur, East Asian Summit. Jadi ini terdiri dari 18 negara, ASEAN plus mitra bicaranya dari Amerika, dari Rusia, kemudian dari New Zealand, kemudian Korea, India, kemudian China dan Jepang. Ini mitra bicara ASEAN.
Bernardus Wisnuwijaya juga mengatakan latihan penanganan bencana ini juga untuk meningkatkan kewaspadaan dengan skenario bencana tsunami. Menurutnya, latihan ini juga untuk menguji sistem bantuan kemanusiaan di negara kawasan agar memiliki konsep dan mekanisme yang sama dalam penanganan pemberian bantuan terhadap negara yang terkena bencana alam. Hubungan kerjasama antara Indonesia dan Australia telah berlangsung cukup lama di berbagai bidang sektor. Salah satu kerjasama tersebut dengan adanya penanganan bencana alam secara berkesinambungan. Demikian dikatakan Direktur Kapabilitas dan Pelibatan Internasional Emergency Management Australia, Matthew Harper, di Jakarta Selasa dalam konferensi pers terkait rencana latihan Rapid Response Exercise pada November 2016 di Ambon. Menurutnya, setiap terjadi musibah bencana alam di Indonesia, Australia selalu merasakannya bencana tersebut dan turut memberikan bantuan bagi para korban bencana.
I think as a partnership between Indonesia and Australia, we have closely to.
Saya pikir ini sebuah kemitraan antara Indonesia dan Australia. Kita telah bekerja sama dengan erat atas penanganan model gempa dan genangan tsunami dan banjir. Hubungan tersebut telah lama pada saat terjadi gempa bumi di Indonesia. Australia juga merasakannya. Setidaknya dari bencana asap, kita telah lama bekerja sama menanganinya selama bertahun-tahun. Saya harap dunia juga dapat bekerja sama untuk menangani bencana di masa mendatang.
And smoke. We've worked together for many, many years, and I expect we'll work together, continuing to work closely into the future. So.
Di samping itu, Matthew Harper mengharapkan masyarakat Indonesia dapat meningkatkan ketahanan dan kewaspadaan untuk bersiap-siap jika terjadi bencana alam. Menurutnya, upaya tersebut telah menjadi salah satu konsep bagi Emergency Management Australia dalam penanganan bencana di Australia. Pemerintah Indonesia meluncurkan peringatan Hari Nusantara 13 Desember 2016 Senin di Jakarta. Peringatan Hari Nusantara 2016 akan dilaksanakan di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Peringatan Hari Nusantara 2016 mengambil tema Tata Kelola Potensi Maritim Nusantara yang Baik Menuju Poros Maritim Dunia. Peluncuran tersebut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo, Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Leburaya, serta segenap pihak terkait. Dalam sambutannya, Menteri Arief Yahya mengatakan Indonesia memiliki potensi wisata bahari yang cukup tinggi, namun belum dapat dimanfaatkan untuk mendatangkan devisa yang tinggi bagi pemerintah. Oleh karenanya, Arief Yahya mendorong upaya deregulasi untuk meningkatkan performa sektor pariwisata, khususnya wisata bahari Indonesia.
Potensinya hebat, tapi performansinya sangat buruk di wisata bahari. Kalau performansi bisnis perusahaanmu buruk atau performansi industri kita buruk, hampir bisa dipastikan itu karena regulasi. Harus kita lakukan deregulasi besar-besaran di wisata bahari.
Lebih lanjut, Menteri Pariwisata Arief Yahya menjelaskan saat ini wisata bahari Indonesia baru menyumbangkan pendapatan bagi negara sebesar 1 miliar rupiah. Dirinya menargetkan sektor wisata bahari akan mendatangkan devisa sebesar 4 miliar dolar Amerika pada tahun 2019. Menurutnya, upaya deregulasi sektor wisata bahari akan memberikan kemudahan kepada wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia. Selain itu, menurutnya, upaya deregulasi juga akan memberikan kemudahan bagi masuknya investasi asing di sektor wisata bahari Indonesia. Peringatan Hari Nusantara 2016 akan dipusatkan di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo usai peluncuran Peringatan Hari Nusantara 2016 Senin di Jakarta mengatakan, penetapan Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur dimaksudkan untuk meningkatkan upaya pembangunan daerah-daerah perbatasan sekaligus mewujudkan visi poros maritim Indonesia. Menurutnya, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur memiliki potensi maritim tinggi serta didukung oleh potensi wisata lain yang menjadikannya layak untuk dipromosikan sebagai salah satu daerah tujuan wisata dan investasi di Indonesia.
Dengan ditetapkannya Hari Nusantara tahun 2016 di Lembata ini, setidaknya agar ada konektivitas antar daerah. Dari sisi pariwisata, ini sumber devisa, sumber ekonomi yang harus bergerak, ini yang cukup tinggi. Salah satu tujuan wisata ya di NTT ini. Ini provinsi bersejarah, ada kota Ende-nya, Bung Karno banyak menggali inspirasi di sana. Ada Pulau Komodo yang daerah tujuan wisata internasional. NTT itu kota majemuk, banyak agama-agama di sana, yang tradisional, yang konservatif, tapi ini bersatu di sana.
Lebih lanjut, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menjelaskan penetapan Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur sebagai pusat perayaan peringatan Hari Nusantara 2016 sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk membangun kawasan terluar dan perbatasan Indonesia. Menurutnya, upaya pembangunan daerah perbatasan dimaksudkan untuk melakukan pemerataan ekonomi serta membuka potensi baru di luar Pulau Jawa yang dapat mendukung upaya peningkatan perekonomian dalam negeri. Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Leburaya Senin di Jakarta mengatakan tradisi penangkapan ikan paus di Nusa Tenggara Timur bukan dimaksudkan untuk merusak ekosistem maritim dan mengganggu jumlah populasi ikan paus. Menurutnya, penangkapan ikan paus di Nusa Tenggara Timur dilakukan dengan cara tradisional sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya setempat karena penangkapan ikan paus selalu dilaksanakan dengan ritual agama dan adat.
Di Lembata itu terkait dengan budaya. Penangkapan ikan paus di Lembata itu dilakukan dengan ritual yang luar biasa. Ritual adat dari gunung sana, terus sampai di pesisir pantai, itu ritual agama. Baru boleh masuk menangkap. Dan menangkap tidak banyak orang menangkapnya. Mereka tangkap juga tidak banyak. Dan hasil tangkapannya itu dibawa pulang ke kampung, dipotong-potong, dibagi-bagi kepada seluruh masyarakat.
Lebih lanjut, Gubernur Frans Leburaya mengatakan tradisi perburuan ikan paus juga merupakan atraksi yang menarik minat wisatawan untuk datang ke Nusa Tenggara Timur. Gubernur Frans mengatakan pihaknya telah meminta izin dari Kementerian Koordinator Kemaritiman serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk tidak menghapus tradisi penangkapan ikan paus di Nusa Tenggara Timur. Dirinya pun meminta pemerintah Indonesia untuk menyediakan kapal yang dapat digunakan oleh wisatawan yang ingin melihat ikan paus yang kerap melintas di perairan Nusa Tenggara Timur. Purna Paskibraka 2016 mengunjungi Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur, Malaysia dan mendapat wejangan dari Duta Besar Republik Indonesia di Malaysia. Selengkapnya dilaporkan Aldila Taba.
Purna Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka 2016 mengunjungi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia dalam rangka kunjungan Duta Belia Paskibraka 2016 pada Senin 22 Agustus. Duta Besar Indonesia di Kuala Lumpur, Herman Praitno, menyambut seluruh tim sekaligus memberikan sedikit wejangan.
Hidup itu selalu ada tantangan. Jadi sekarang mudah-mudahan kalian sudah menetapkan apa cita-citanya. Kalau ditanya itu sudah jelas menjawabnya mau cari apa. Bung Karno kan selalu mengatakan dulu, gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Nah, setinggi apa yang kalian ingin capai? Saya berharap kalian sudah menetapkan di dalam hatinya. Karena itu visi kalian, sehingga kalian bisa mengejar cita-cita itu.
Dalam sesi tanya-jawab, dua anggota Purna Paskibraka 2016, Kartika Ridwan dan Chandra Gunawan, sempat melempar pertanyaan kepada Herman seputar pengalaman bekerja dan perkembangan Malaysia. Herman berharap agar mereka selalu belajar dari kegagalan.
Nah, kalau tidak terlatih mengerjakan sesuatu yang berat, mental kita tidak kuat. Jadi Paskibraka salah satunya ini menguatkan mental dan kesabaran. Bagaimana kita bisa sabar menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan? Harus kuat kita. Dan kalau gagal itu tidak patah semangat.
Setelah mengunjungi KBRI Kuala Lumpur, rencananya seluruh tim akan melaksanakan rekreasi sebagai penghargaan pemerintah atas jasa mereka mensukseskan prosesi upacara kemerdekaan Indonesia ke-71 sebelum akhirnya bertolak kembali ke Indonesia. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Alda Tabah melaporkan.
Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, titik api yang semakin mengkhawatirkan. Belum lama ini, dua satelit milik Badan Antariksa Amerika Serikat NASA, yakni Aqua dan Terra, telah mendeteksi 365 titik panas di daratan Pulau Sumatera. Sebagian besar yaitu 278 titik panas terkonsentrasi di Provinsi Riau. Ini memang sering terjadi ketika memasuki musim kemarau, dan seharusnya sudah bisa ditangani secara profesional. Namun masih saja berlangsung dan ditengarai ada orang yang bermain di balik peristiwa kebakaran lahan dan hutan. Jajaran kepolisian daerah Riau yang merupakan bagian dari Satuan Tugas Penegakan Hukum Kebakaran Hutan dan Lahan bahkan telah menetapkan 85 tersangka pembakar lahan selama Januari hingga Agustus 2016. Kebakaran hutan yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu, diketahui penyebabnya adalah para pembakar lahan yang notabene merupakan perusahaan besar dan ditengarai sebagian berdomisili di negara jiran. Sayang, tampaknya hukum di negara ini belum mampu bertindak tegas, sehingga menimbulkan efek jera. Indonesia adalah negara penghasil oksigen terbesar di dunia, bahkan dijuluki paru-paru dunia. Namun, ironisnya Indonesia juga menyumbang polusi udara yang parah lewat asap akibat kebakaran hutan dan membuat negara lain terganggu. Memang seperti dikatakan tadi, dalam hal ini Indonesia tak sepenuhnya bermasalah. Karena perusahaan besar di negara tetangga pun ikut andil dalam kasus kebakaran hutan. Namun tak bisa disangkal, kebakaran lahan dan hutan dengan dampak asapnya terjadi di Indonesia dan dirasakan oleh negara-negara tetangga. Pemerintah Indonesia perlu bertindak tegas terhadap para pembakar hutan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Kalau dibiarkan berlarut-larut, tidak tertutup kemungkinan akan mengganggu hubungan dengan negara-negara tetangga. Saudara, sekian komentar dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Kita awali dengan tanggal 23 Agustus 1939, Jerman dan Uni Soviet tanda tangani perjanjian tidak saling serang. Pada tanggal 23 Agustus 1939, Jerman dan Uni Soviet sepakat membuat fakta perjanjian non-agresi untuk tidak saling menyerang. Fakta ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri dari kedua belah pihak, Joachim von Ribbentrop dari pihak Jerman dan Vyacheslav Molotov dari pihak Rusia. Fakta ini juga mengatur agar kedua belah pihak tetap netral dalam situasi apabila salah satu pihak penandatangan fakta diserang dan harus berperang dengan elemen asing. Namun, Jerman melanggar fakta non-agresi dengan melancarkan operasi Barbarossa pada tanggal 21 Juni 1941 untuk menginvasi Rusia. Kita beralih ke tanggal 23 Agustus 1949. Konferensi Meja Bundar dimulai di Den Haag, Belanda. Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949. Usaha untuk meredam kemerdekaan Indonesia dengan jalan kekerasan berakhir dengan kegagalan. Belanda mendapat kecaman keras dari dunia internasional. Belanda dan Indonesia kemudian mengadakan beberapa pertemuan untuk menyelesaikan masalah ini secara diplomasi lewat perundingan Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Rom van Rooyen, dan Konferensi Meja Bundar. Hasil dari Konferensi Meja Bundar diantaranya serah terima kedaulatan dari pemerintah kolonial Belanda kepada Republik Indonesia Serikat kecuali Papua bagian barat. Indonesia ingin agar semua bekas daerah Hindia Belanda menjadi daerah Indonesia, sedangkan Belanda ingin menjadikan Papua bagian barat negara terpisah karena perbedaan etnis. Konferensi ditutup tanpa keputusan mengenai hal ini. Karena itu, pasal 2 menyebutkan bahwa Papua bagian barat bukan bagian dari serah terima dan bahwa masalah ini akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Kita akhiri dengan tanggal 23 Agustus 1998, Partai Amanat Nasional didirikan. Partai Amanat Nasional, PAN, adalah sebuah partai politik di Indonesia. Asas partai ini adalah akhlak politik berlandaskan agama yang membawa rahmat bagi sekalian alam. PAN dideklarasikan di Jakarta pada 23 Agustus 1998 oleh 50 tokoh nasional, di antaranya mantan Ketua Umum Muhammadiyah Profesor Dr. Haji Amin Rais, Gunawan Muhammad, Abdillah Toha, Dr. Rizal Ramli, dan Profesor Dr. Emil Salim. PAN bertujuan menjunjung tinggi dan menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan material dan spiritual. Cita-cita partai berakar pada moral agama, kemanusiaan, dan kemajemukan. PAN menganut prinsip non-sektarian dan non-diskriminatif. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini adalah Indonesia desak Turki, jelaskan alasan penangkapan 2 mahasiswi Indonesia. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara pendengar, pemerintah Indonesia terus berusaha memberikan perlindungan secara maksimal kepada warga negara Indonesia di luar negeri yang mengalami masalah dengan hukum. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi seperti dirilis Kompas Jumat 19 Agustus mengatakan, Kementerian Luar Negeri telah meminta pemerintah Turki untuk menghormati hak hukum dua mahasiswa Indonesia yang saat ini ditahan otoritas setempat. Pemerintah Indonesia meminta Turki memberikan penjelasan atas peristiwa penangkapan dan tuduhan yang dialamatkan kepada dua mahasiswi tersebut. Dua orang mahasiswi Indonesia ditangkap aparat keamanan Turki pada 11 Agustus 2016 lalu di rumah tinggalnya di Bursa. Mahasiswi pertama berinisial DP asal Demak, Jawa Tengah, seorang lainnya berinisial YU berasal dari Aceh. Keduanya ditangkap karena diduga terkait dengan jaringan Fethullah Gulen yang disebut-sebut sebagai aktor intelektual kudeta terhadap pemerintah Presiden Erdogan. Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Yon Mahmudi, mengatakan pemerintah harus melakukan langkah antisipatif terhadap kemungkinan penangkapan warga negara Indonesia lainnya di Turki, mengingat semakin buruknya hubungan antara Presiden Recep Tayyip Erdogan dan lawan politiknya Fethullah Gulen. Yon Mahmudi di Jakarta, Senin 22 Agustus mengatakan, penangkapan dua mahasiswa Indonesia di Turki yang diduga berkaitan dengan aktivitas Gulen di Turki hendaknya menjadi perhatian besar bagi pemerintah Indonesia. Pemerintah Turki pun secara resmi melabeli kelompok Gulen sebagai organisasi teroris dan menyebutnya sebagai FETÖ, Fethullah Gulen Terrorist Organization. Yon Mahmudi mengatakan persoalannya bukan terletak pada pro dan kontra sebutan FETÖ, tetapi bagaimana menyelamatkan para WNI yang belajar di Turki atas beasiswa Gulen. Ada sekitar 200-an mahasiswa Indonesia yang mendapat beasiswa dari lembaga yang disponsori kelompok Gulen. Dia menambahkan, langkah yang tepat adalah dengan mendata dan memindahkan mereka ke tempat-tempat yang lebih netral demi keberlangsungan kuliah mereka yang selama ini mendapatkan beasiswa dari kelompok Gulen. Langkah antisipatif harus dilakukan guna melindungi warga negara Indonesia agar tidak terseret masalah internal Turki. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Armanata Nasir, mengatakan belum ada konfirmasi dan indikasi keterlibatan dua mahasiswa Indonesia yang ditangkap aparat keamanan Turki di ibu kota Ankara dalam kelompok Gulen. Armanata Nasir di Jakarta Jumat 19 Agustus menjelaskan, penyelidikan terhadap keduanya masih berlangsung. Menurut Armanata, keduanya merupakan mahasiswi yang menempuh pendidikan di Turki berkat beasiswa dari sebuah lembaga swadaya masyarakat asal Turki bernama Pacific Country Social and Economic Solidarity Association atau PASIAT. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP dan Inspektorat Jenderal Irjen meningkatkan efektivitas dan efisiensi koordinasi sistem pengawasan, baik pengawasan di pemerintah pusat maupun daerah. Indonesia akan menjadi tuan rumah pelaksanaan latihan Rapid Response Exercise pada November 2016 di Ambon. Hubungan kerjasama antara Indonesia dan Australia telah berlangsung cukup lama di berbagai bidang. Salah satu kerjasama tersebut dengan adanya penanganan bencana alam secara berkesinambungan. Pemerintah Indonesia meluncurkan peringatan Hari Nusantara 13 Desember 2016, Senin di Jakarta. Peringatan Hari Nusantara 2016 akan dipusatkan di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo usai peluncuran peringatan Hari Nusantara 2016 Senin di Jakarta mengatakan, penetapan Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan upaya pembangunan di daerah perbatasan. Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Leburaya Senin di Jakarta mengatakan tradisi penangkapan ikan paus di Nusa Tenggara Timur bukan dimaksudkan untuk merusak ekosistem maritim dan mengganggu jumlah populasi ikan paus. Purna Paskibraka 2016 mengunjungi Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur, Malaysia dan mendapat wejangan dari Duta Besar Republik Indonesia di Malaysia. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Sulawesi Tenggara. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Kabupaten Buton Tengah, salah satu kabupaten otonom baru di Sulawesi Tenggara, memiliki sejumlah potensi ekonomi. Di antaranya sektor pertanian dan perkebunan, perikanan, pertambangan, dan dari sektor pariwisata yang tak kalah dengan daerah lain di Sulawesi Tenggara. Dari sektor pariwisata sendiri, Kabupaten Buton Tengah memiliki tempat-tempat wisata yang mulai dikenal oleh para wisatawan. Seperti Pantai Katembe, Pantai Mutiara dan Pantai Malboro, Gua Maubu, Gua Guma Nano, Gua Loba-Loba dan tempat-tempat lainnya. Di antaranya sejumlah objek wisata tersebut, Pantai Mutiara di Desa Guma Nano, Kecamatan Mawasangka kini tengah dikembangkan menjadi salah satu objek wisata unggulan Kabupaten Buton Tengah. Saudara pendengar, Guma Nano adalah sebuah desa di Kecamatan Mawasangka. Desa ini jika ditempuh dari pelabuhan Wamengkoli, Buton sejauh sekitar 84 km. Untuk menuju ke Pantai Mutiara, Anda harus tiba terlebih dahulu di desa Guma Nano. Desa ini sangat terpencil sehingga perjalanan Anda menuju desa ini tidak mudah. Perjalanan menuju desa ini bisa dimulai dari pusat kota Lampung Kari, ibu kota Kabupaten Buton Tengah. Kabupaten Buton Tengah sendiri bisa diakses dari kota Bau-Bau dengan menggunakan kapal feri. Kota ini bisa diakses melalui jalur udara dari Jakarta melalui Kendari dengan menggunakan pesawat selama 3 jam. Selanjutnya menuju ke Bau-Bau dengan menggunakan jet fuel atau kapal cepat selama 5 jam. Saudara pendengar, tiba di Pantai Mutiara, Anda akan terkagum-kagum dengan keindahannya. Betapa tidak, pasir putih nan halus membentang memanjang hampir di sepanjang pantai. Pantai Mutiara akan semakin indah jika air laut surut, karena pasir putihnya akan semakin luas terlihat. Ditambah lagi dengan air lautnya yang biru dan jernih. Tak heran jika pantai ini menjadi primadona pariwisata Buton Tengah. Banyak wisatawan yang datang ke sini mengabadikan keindahan Pantai Mutiara dengan kamera mereka. dan tak lupa mereka menikmati kejernihan air lautnya dengan berenang. Selain berenang, Anda yang hobi memancing bisa menyalurkan hobi Anda di sini. Di Pantai Mutiara terdapat banyak sekali jenis ikan. Lepas berwisata di Pantai Mutiara, nikmatilah juga objek wisata lainnya di Desa Kumamano. Di desa ini juga terdapat sebuah benteng peninggalan Kesultanan Buton, yaitu Benteng Lasa Yi Dewa. Benteng ini mempunyai 7 lawa atau pintu. Anda juga bisa mandi di pemandian Kumamano. Airnya segar, hanya saja sedikit payau. Namun bukan hanya itu, di desa ini terdapat begitu banyak mata air. Ada Oe Rada, Oe Mawonti, dan masih banyak lagi. Untuk wisata kuliner, Anda bisa menikmati kuku sejenis kerang hijau. Nah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Mutiara. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai listrik di perbatasan kini menyala. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.go.id. Pendengar, memperingati Hari Kemerdekaan ke-71, perusahaan listrik negara PLN menyalurkan listrik ke berbagai daerah pelosok Nusantara, khususnya daerah-daerah perbatasan. Keinginan masyarakat dan tekad PLN untuk menerangi Nusantara telah mendorong terwujudnya hal ini. Dan ini tentu saja tidak terlepas dari peran serta pemerintah daerah setempat untuk melakukan sinergi dalam infrastruktur kelistrikan. Peningkatan rasio elektrifitas juga menjadi salah satu persembahan PLN untuk rakyat dalam rangka memperingati ulang tahun ke-71 Republik Indonesia. Daerah-daerah perbatasan yang mendapat pelayanan listrik di PLN tersebar di Papua, Kalimantan, dan Sumatera. Pendengar, di Papua ada 14 kabupaten yakni Yahukimo, Puncak Jaya, Yalimo, Membramo Tengah, Membramo Raya, Intan Jaya, Lani Jaya, Tolikara, Puncak, Deyai, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Tambrau, dan Teluk Wondama yang akan teraliri listrik. Untuk tahap pertama, PLN akan mengelola dan mengoperasikan pembangkit listrik di 5 kabupaten, yakni Raja Ampat, Pegunungan Arfak, Deyai, Teluk Wondama, dan Yahukimo. Masing-masing daerah ini telah memiliki pembangkit listrik berupa mesin diesel dengan kapasitas 1.500 kW untuk Raja Ampat, yakni 1.000 kW di Teluk Wondama dan 500 kW di Pegunungan Arfak. Untuk 2 kabupaten lainnya, PLN telah melakukan inventarisasi sistem kelistrikan, menyusul kemudian 9 kabupaten lainnya pada 2017. Pendengar, di ujung Kalimantan, masyarakat di Desa Longbangun dan Desa Ujoh Bilang, Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur, segera menikmati aliran listrik selama 24 jam penuh dari PLN. Hal ini dapat terwujud setelah selesainya pembangunan jaringan listrik 20 kV. Selain itu, masyarakat di Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, dan Long Pahangai, Kabupaten Mahakam akan segera menikmati aliran listrik. Kedua daerah di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia ini akan mendapat suplai listrik dari pembangkit listrik tenaga diesel PLTD. Pada HUT ke-71, PLTD berkapasitas 2 kali 200 kW mulai dioperasikan di Lumbis Ogong dan mampu memberikan suplai listrik ke pelanggan selama 6 jam. Sedangkan di Long Pahangai, listrik juga menyala selama 6 jam. Pelosok Sumatera juga tak luput dari pelatihan PLN. Kali ini Kecamatan Sungai Mandau di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sudah dapat menikmati listrik PLN untuk pertama kalinya. Pasokan listrik ini dapat dinikmati setelah PLN membangun jaringan listrik 20 kV sepanjang 24 km sirkuit dan memasang 3 buah trafo. Hasilnya 13 Agustus lalu, masyarakat di sana sudah bisa menikmati listrik. Selain itu, Desa Seraiwangi, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, juga telah menikmati listrik 24 jam sejak 17 Agustus 2016. Sebelumnya, listrik PLN hanya menyala 12 jam di sana. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema listrik kini menyala di perbatasan. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya, Enggar Saraswati, dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 9525 kHz, live streaming di www.voi.co.id, atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan satu lagu dangdut berjudul Jeritan Hati yang dinyanyikan oleh Mirnawati. Jeritan Hati ini dirilis tahun 1987 dan berada di album Tirai Cinta. Lagu yang diciptakan oleh Meggy Z ini bercerita tentang perasaan seseorang yang terluka karena sang kekasih. Musiknya sendu dengan lirik-lirik yang menyayat hati seperti lirik Tuduhlah aku sepuas hatimu, atau bila kau perlu bunuhlah aku, mati pun rela asal jangan kau hina. Melalui lagu sendu ini, nama Mirnawati pun terkenal di belantika musik dangdut tanah air karena penampilannya yang berurai air mata di televisi saat membawakan lagu ini. Sejak itu lagu-lagu setipe dengan Jeritan Hati menjadi ciri khas Mirna. Ketika melantunkan lagu-lagu sedih, Mirna memang memiliki interpretasi total. Disinilah letak kekuatan Mirna sebenarnya. Ia tidak seperti penyanyi dangdut sekarang yang lebih mengandalkan goyangan heboh. Mirna justru lebih menampilkan suara dengan interpretasi total. Pendengar, setelah lagu Jeritan Hati, kami hadirkan kembali lagu Mirna lainnya yang berjudul Kelakuan. Selamat mendengarkan.
Sandiwara di belakangku, kau main gila. Tak mungkin aku menerima, lebih baik pergi dariku. Jangan kau merayu lagi. Betapa sakit hatiku, kau hianati. Kini kau datang memohon maaf. Tak mungkin aku menerima, lebih baik pergi dariku. Tak sudi melihat lagi. Thank you.
Pendengar, lagu berjudul Kelakuan ini berada di album kedua Mirna yang berjudul sama, yakni Kelakuan. Lagu ini menjadi andalan dari album tersebut dan bercerita tentang kelakuan sang kekasih yang mendua dan sering berdusta dan membuat ia merana. Sama seperti lagu-lagu Mirna terdahulu, lagu yang diciptakan oleh Yongki RM ini bertemakan kesedihan atau kekecewaan dengan alunan musik sendu dan lirik sedih. Tak jauh berbeda dengan lagu sebelumnya, lagu Kelakuan pun populer di Indonesia. Ini membuat nama Mirnawati semakin kokoh sebagai penyanyi dangdut tanah air. Beberapa tahun kemudian Mirna mengeluarkan beberapa album, salah satunya album Air Mata Pengantin tahun 1996 dan dengan lagu andalan Air Mata Pengantin. Di album ini Mirna tetap konsisten mengusung dangdut asli meskipun tren dangdut saat itu dipenuhi dengan disco dangdut, pop dangdut, dangdut remix, dangdut koplo, dan lain-lain. Lagu Air Mata Pengantin berkisah tentang kesedihan seseorang wanita yang ditinggalkan oleh kekasihnya saat hari pernikahan mereka. Melalui lirik dan musik yang sendu, lagu ini bisa mengurai air mata pendengarnya. Berikut, mari kita dengarkan lagu berjudul Air Mata Pengantin dan lagu karya Mirna lainnya dengan judul Bukan Tak Mampu. Mengudaranya kedua lagu ini berarti mengakhiri perjumpaan kita di Pelangi Nada Dangdut. Sampai jumpa di lain kesempatan.
Sakitnya Yeah.
Voice of Indonesia, let's make the world green.